Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Ni jam havis la occasion generale rapporti pri la interesega librego quiun la Academio de Esperanto eldonis omage al professoro Gaston Varenghien sub la titolo Li cae ni. Cae la pasintan semainon ni citis el tiu ci libro la comenzon de rapporto quiun Raymond Friquet faras pri la nascigio de la organo la Nizza Literatura Revuo. Por tiui qui ne audis tiun ci rapporto comenzon, ni diru tutte simple che Raymond Friquet visitis professoron Gaston Varenghien, qui uferis en la Provenza urbeto Vence, cae tie li proponis che li farigiu chef redactoro de Aperigota Literatura Revuo. Cae nun ni citu Raymond Friquet. Mi parolis suffice longe, cae Gaston Varenghien ciam auscultis, ne donante signon de approbo au malapprobo, ec de sen pacienzo. Ciam fine mi pausis, li milde demandis, ciu mi antauvidas la malfacilajoin compostigi la textoin, char ne multai presistoi havas nia inciapelita in literoin. Al tio mi respondis, che mi iam metis la demandon al mia cutima presisto, al donante che li povos demandi alla presseio della nuna tag giornalo Nis Matin, quiu post la milito anstatauis l'Eclaireur de Nis, ciu giciam havas la liter tiparoin, per quiui nia gazeto estis compostita. La respondo estas che ili daure havas ilin. Poste Gaston Varenghien demandis min, ciù mi ancau pensis pri redacta comitato. Mi devis confessi che tiun ideon mi ne havis. Li trovis tion necessa, citis al mi quelcae nomoin, quelcae demi conatai, aliai absolutene. Sed li vidos mem, quiui taugas, cae consentos. Iom hesite, sed tio tamen estis dirinda, mi aldonis. Compreneble, vi bon volos mem fixi la mon compenson de via laboro. Sed li nur respondis, ni lasu tion flanque, cae neniam plu vi parolu pritio. Sed mi insistis, permessu che mi almeno repagos via in postain el spesoin. Absolutene. Por la unua, cae la lasta foio en rilatoi la tono, cae la rigardo estis severai. Dankon por la leziono, cara professor, mi gin ne forgessos. Alveninte al tiu puncto mi comprenis che char mi restis tie suffice longe, pli longa ce esto genus lin, cetere quelcai cash rigardoi alla blancai paperfolioi qui attendas por ni grigi estis eloquentai. Do ni adiauis unula alian promesante reciprocan correspondadon por precisigi ciu in detaloin. Premante lian manon antau la foriro, mi consciis che tio ne estas banala cae gentila formalajo, sed che de tiam nin ligas forta amicetso basita sur comuna celo. Post iaroi da pripensoi, mi ne comprenas ciel li povis, ce la unua visito de neconato, tiom fidi en li, cae preni tiom da riscoi, metante sian nomon, titoloin, cae famon en iun aferon, quiu unua vide shainas, se ne suspecta, almenau ege hazarda. Cae cies fiasco certe estos primocita, cae li ancao. Gis nun mi ne comprenis. Dum la reveno en Nis, la ideoi tumultis en mia ebria capo, cun accompano de la cicadoi, quiui nun moce cirpis, quiu pravis, is. Mi remacis la tutan interparoladon. La resulto estis, che de nun mi devas strece labori por effectivigi mian programon. Effective, dum la conversazio, professoro Varenghia diris che li sendos quelcain articoloin de verchistoi por iom agrabligi la tutton. Consentite, char ancau facon literaturan gi povos enhavi, cae mition povis offeri alli, ciù ne? Sed mi tamen forte tenis al mia ideo, tio estas revuo mult faca pri la cutima vivo cae distroi. Do, tui de la morgao mi faris liston de eblai correspondantoi petante articoloin. La resultoi, ciun mi longe attendis, estis afflictigai. Ne multai respondis, cae quelcae ciui tion faris promessis ne multon, sed provos cae accurate sendos. Ciu malas esperi, ciu mal esperi. Certe, tio estus occasinta se dum mia vana attendo ne alvenus vercoi sendatai de professoro Gaston Varenghe. Li, fidela al sia promesso, contactis sia in amicoin, ciui tui respondis al lia peto. Mi estis ege mirigita della abundo cae della ricezzo della ricolto. Mi doprenis quelcain, ciui speciale placis al mi, cae portis al mia presisto, tiu ciu assertis che la liter tipoi estas ciam disponeblai por vidi almenau pres provajoin de flank articoloi. Li aplombe diris che mi revenu la sequantan semainon por ricevi la unuain. Intertempe mi multe correspondis cun mia chef redaktoro pri diversai temoi, formato, pagio nombro, eventualai perantoi, cae tiel pu, li estas terura homo, ciu respondas tui al ciui letteroi cion mine niam successis fari ecch nun. Cun mia presisto la aferoi iris multe pli mal rapide, char post longa attendo por montri la unua in pres provajoin, li fine devis confessi che la composteio retrovis ecch ne unu completan serion. Momente tre afflictite, mi tamen suffice rapide reagis. Mi petegis che li informigiu chie oni povas acri la nepre necessain divers tipain maiuscloin, minuscloin, mes grandain por la textoi, ettain por la notoi, rectain, cae cursivain. Malgrau sencesai instigoi, tio perdigis al ni pli ol unu jaron. Dum tio attendo, mi tamen ricevis quelcain respondoin de miai faculoi. Bedaurinde, ili estis ne utiligeblai, cae mi hontis ilin transcendi al professor Varenghe. Mi preferis scribi pri mia malfacila posizio. Li flegme daure sendis manuscriptoin aldonante quelcain vortoi por min tranquilligi, pacientigi, curagigi. Sed compreneble, la de li ricevita in vercoin mi legis, ce la ricevo antau ol ilin metti flanken kiel provison. Cai iom post iom efficis la charmo de nia bella lingvo, cium gistia mi rigardis de pli ciutaga vid puncto cai ne practicis sur tiu nivelo, char nur ocase mi frequentis tia in artistoin. Tio estis revelatio. Ciom foie mi reprenis la attendantan materialon, gin legis cae relegis, trovante ciam pli fortigiantan belon. Cae fine la giusta solvo s'intrudis al mi. Ni eldonos nur la materialon ricevitan de signoro professoro Gaston Varenghe. Ciam mi proponis al li, mi pensas, che li devas contente cae malice subrideti. Ni la sudanoi prefere ridegas, sed li estas nordano, cae ridetto estas iam signo de plena contentezzo. Cae mi ec pensis, nenion dirinte, neniam contraustarante, li atingis giuste la puncton, cium li celis, ce nia unua renconto. Mia longa, flama, oratorajo netro impressis lin, sed li, boncora, ne volis sencuragigi bon volulon. Li jam de la comenzo antauvidis la sequon, cae la afero prenas precise la voion, ciu al li plei placias. Oni devas memori ancau, che en tiu epoco, 1954, la literaturae revuoi en Esperanto estis tre malmultai. Consequence, la bonai autoroi havis la plei grandain malfacilajoin por disconigi siain vercoin, cae la esperantistoi por trovi legajoin lau sia placio. De tiu momento, la antauvidita titolo La Nizza Revuo changigis al La Nizza Literatura Revuo, titolo iom pompa cetere por tia modesta caiero. La venontan semainon mi finlegos al vi tiun historie gravan texton. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon diras al vi, gis reaudo.